И така, днеска ще си поговорим, както казахме, за познаването на Бога и за това, че то не е, то не става по-човешки. Проповедта се казва Това превъзходно нещо и за нея пише апостол Павел в посланието към Филипяните, 3 глава, 8 стих. И така казва Павел, а още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет само Христа да придобия. И така Павел казва, че това нещо, познаването на Исус Христос, на Господ Исус Христос е превъзходно нещо. Превъзходно означава нещо, което е над всичко останало. И ние трябва да разберем, че всеки един от нас, когато се приближава при Бога, той има това задължение да познае Исус Христос. Ще ви припомня случая, за който самия Исус Христос говори, как накрая, когато той дойде отново в славата си, как ще раздели овците от овните, едните ще ги постави наляво, другите надясно. И ще каже на едните, вървете си от мене всички вие, защото не ви познавам. И те имаха аргументи против това. Казваха, ама как, нали в твоето име сме проповядвали, в твоето име сме вършили велики дела. И той им каза, вървете си от мене, защото вие вършите беззакони. И днеска искам да си говорим за тия неща. Затова, че понякога път по-човешки нещата изглеждат сякаш са добре и всичко е наред, а всъщност пред Бога има нещо основно, което липсва. Нещо основно, като това, което липсваше в Ефеската църква, първата църква, която си говорихме миналата седмица в петъчното събиране, която въпреки всичките добри дела, които в тази църква ги имаше, не бяха достатъчни, за да Господ да каже добре. Щом ги, тези неща ги правите, поне всичко е наред. Той каза, внимавай, забравил си първата си любов, покай се и се върни там, откъдето си изпаднал, защото ако не го направиш, ще дойде и ще вдигна светилника ти. И така и в нашия живот понякога път има неща, които на нас ни се струват, че говорят, че нещата са наред, всичко е както трябва, но всъщност има неща, които липсват. Има едно познаване на нашия Господ. Има една светлина, която липсва в твоето сърце. И ако тази светлина ти не я намериш, ти ще застанеш един ден пред лицето на Исус Христос и ще чуеш тези страшни думи. Аз никога не съм те познавал. И така, за да ви покажа колко е съществено това нещо и че дори това са неща, които ги пише в Словото, ще прочетем заедно Йоан 14 глава 8 и 9 стих. Исус Христос е с 12 апостоли заедно и си говорят. Това са хората, с които той е бил 3 години и е вършил чудеса пред очите им. Проповядвал е на невъобразимо количество хора и те през цялото време са били заедно с него и са слушали всичките тези проповеди. Ние имаме една малка част от тези проповеди, записани в нашата Библия, защото той е проповядвал 3 години. Това, което ние четем, ние можем да го прочетем в рамките на 2 дена. И ние знаем, че той е говорил много повече неща, отколкото са записани в нашите Библии. Тоест, тези хора бяха с него 3 години и бяха слушали всичко това, което той им беше казвал. И Филип му казва, Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Исус му казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видява Отца. Как ти казваш, покажи ми Отца? И искам да го прочетеме заедно този въпрос на Исус. Той казва, толкова време съм с вас и не ме ли познаваш, Филипе? Още ли не си видял това, което трябваше всички вие да видите през тези 3 години? Нямаше какво повече да се види. Точно това е, което можеш да видиш. Аз ви го показвах през цялото време, през тези 3 години. Искам да видите как има едно човешко разбиране за нещата, което може да ни държи слепи в много дълго време. И никакви думи, никакви обяснения, никакви повторения на това, което пише в Словото, не са способни да ни отворят очите. Има едно нещо, което само Бог знае. И с което само Той може да го направи за тебе. И ние всичките сме длъжни да поискаме от Бога да го познаеме такъв какъвто е, но да го познаеме такъв какъвто само Той може да ни се покаже. Нека да отидем на Колосяни 2 глава от 1 до 4 стих. Посланието към Колосяните 2 глава 1 до 4 стих. Защото желая да знаете какъв голям подвиг имам за вас и за уния, които са в Лаодикия, и за уния, които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им, та свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч Христа, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи. И тук това го избираме, за да този пасаж го избираме, за да видите, че от една страна има една тайна, която е скрита у Бога. Която тайна ние трябва да открием. Трябва Господ да ни открие. А от другата страна има едни убедителни думи, които звучат много убедително, обаче тайната не е в тях. И така, когато ти разсъждаваш, използваш своя плътски ум и търсиш да обясниш нещата, ако ти не знаеш тайната Божия, сиреч Христа, тогава ти можеш да бъдеш измамен с убедителни думи. Ти можеш да слушаш и някой да те убеждава и ти казва, да, така са нещата. Но понеже ти не познаваш Бога, ти не можеш да го намериш чрез тези думи. И това има и друга страна. Ако аз се опитвам да обяснявам на някого какъв е Господ, аз не мога да го направя с убедителни думи. Аз всъщност не мога да го направя с никакви думи. Това, което аз лично съм разбрал в всичките тези години, когато съм говорил на този или на онзи и Господ ми обяснява от толкова невероятни неща в Словото си, и аз съм се опитвал да ги предам на някого, съм виждал, че има нещо, което не зависи от мене. Че има нещо, което много малко зависи от мене. Че има нещо, което само Господ може да направи. Ако Господ не отвори сърцето на човека и той не му покаже себе си, ти с твоите думи си абсолютно безсилен. Каквото и да правиш, колкото и ти да го познаваш, не можеш да откриеш тайната Божия на някого. Само Бог може. В Матей 16 глава, 15 до 17 стих, Исус Христос говори с учениците си и ги пита, какво казват хората за мене? Кой съм аз? И това е точно по темата, за която си говорим. Какво си говорят хората? Какво мислят хората? Какво виждат хората, когато става дума за Исус Христос, когато чуват за Него? И те му обясняха. Едни мислят, че си такъв, едни мислят, че си пророк. И той казва, но в 15 стих, но според вас, както вие казвате, кой съм аз? И Петър в отговор му рече, ти си Христос, т.е. Месия, помазаник, син на живия Бог. И тогава Исус му казва нещо. Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Виждате ли го ясно това нещо? Исус Христос е с тези хора 3 години. И той ги пита, кой е, какво си мислят те за него. И Петър му отговаря, ти си Месията, ти си помазаника. Ти си сина на живия Бог. И Исус, самия Исус му казва. Ти не си го разбрал това, защото си бил с мене 3 години. Ти не си го разбрал това, защото си ме слушал през цялото време и си внимавал на думите ми. Плът и кръв не са ти открили това. Но Отец ми, който е на небесата, той го открива. Това, което днес искам да го запомним. Човека не може нищо да направи. Господ отваря сърцето и записа, запечатва в него мъдрост. Ние можем само да бъдем свидетели. Ние можем да бъдем само говорители, но онзи, който отвори ухото си, ще чуе. Кой, който затвори, няма да го чуе. И казва Павел на друго място. За едни сме смъртоносно ухание, за други сме животворно ухание. Има хора, които като чуят същите думи, които ти говориш, същата блага вест, те се закоравяват и те се обръщат против Бога. А същите, абсолютно същите думи, които говориш, стават причина за спасението на съседния човек, който стои отстрани. И ние трябва да разберем, че това не е нашето дело. Това не е нещо, което... Нашето дело е ние да бъдем свидетели. Ние не можем да бъдем свидетели за нещо, което не познаваме. Ние можем да научим едни думи на Исус и ние можем да разгадаем с ума си някои неща, но ние трябва да знаем тайната. Ние трябва да знаем, че Бог прави всичко сам. Ние трябва да сме разбрали в нашия собствен живот, че Господ прави всичко сам. И когато говорим, нашето говорене трябва да върви успоредно с една молитва. Господ да благослови това, което правиш. И словото му да не се върне празно. Защото зависи само от него. Защото не зависи как говориш. Не зависи дори какво казваш. А зависи дали той ще благоволи в човека, който слуша. В Матей 11 глава, малко по-назад, се връщаме в Евангелието на Матей 25 и 26 стих на 11 глава. В това време Исус проговори, казвайки, благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. И в този стих съвсем ясно Исус казва, не мъдрите и разумните ще разберат това, което говориш. А онези, които са се смирили като деца и си отворили ушите, са пожелали духовното мляко, пожелали са истината, пожелали са да разберат нещата. Оставили са своето мнение, своето разбиране, своята човешка мъдрост. Онези неща, за които говори Павел в началото на проповедта, където казва, считам всичко като загуба. Така онези, които са оставили всичко и са решили, че най-важното е това, което Господ им говорил. Онова слово, което идва от Божите уста, което е по-важно от хляба, който ядеш. Те, на тях има открито нещо. На тях Господ прави нещо и им открива себе си. И забележете какво казва. Казва, защото така ти се видя угодно. Ние трябва да разберем, че това е желанието на Бога. Че това е негови, винаги е бил неговия план. Не ние да правим нещо, а ние да свидетелстваме за онзи, който знаем, че прави всичко във всеки. Амин да бъдем такива наистина. Амин да внимаваме да не вършиме своите си дела, когато искаме да прославяме Бога, а да искаме Господ да прослави себе си. Както си говорихме вчера в събранието, стана дума за това, че има една тънка разлика между това дали правиш едно нещо заради Бога, за да бъде Неговата слава или за да бъдеш похвален. И по-човешки казано, има нещо, което винаги можеш да направиш. И това е когато кажеш нещо за Бога, когато направиш нещо, когато се види Неговото добро, ако някой вземе и те похвали, ти на място още там, тогава, когато той произнася хвалата в устата му още, да кажеш, не, не, не на мен, не на мен. На Господа да бъде цялата слава. И така, в Йоан 14 глава, преди малко бяхме в същата, я, 14, значи в тази същата глава на Йоан 14, малко по-надолу, докато Исус Христос още обяснява на Филип, как може да го познае. Той казва така. Искам да го видим, това е много важно. Това се отнася за всеки един от нас и за всеки един, на който ние бихме искали да говорим. Йоан 14 глава, 21 стих. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми и аз ще го възлюбя и ще явя себе си немо. И в този стих ние виждаме, че има една последователност. Ти чуваш Божието Слово и го приемаш. И вярваш. Това, което си прочел, това, което си чул с ушите си, ти го вярваш. И като казваме ти го вярваш, означава, че ти го живееш. Това, което си прочел за Исус, това, което той е казал, че трябва да направиш, ти бързаш да го направиш. Това, което той е казал, че не трябва да правиш, ти искаш да го оставиш и се стараеш да го отдалечаваш от себе си. Защото не винаги е възможно. Понякога само Исус може да те избави от него, но той го знае. Той вижда в това, което е в сърцето ти. Това, че ти да пазиш неговите заповеди, внимаваш на тях и се опитваш да ги спазваш, да ги живееш. Исус казва, този, който ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми и аз ще го възлюбя и ще явя себе си немо. И това явяване себе си немо е точно това познаване, за което говори Исус Христос. Ако ти не стигнеш до там, Исус Христос да дойде да ти се яви, ти да го познаваш такъв какъвто е, работата още не е свършена в твоя живот. Има още за покаяние, има още за смирение, има още за молитва. Защото ние трябва да познаем Исус Христос. Трябва да познаем тайната. А тази тайна, тя не ти се открива с търсене. Ти не можеш да я откриеш като четеш повече, като издирваш нещата, като мислиш, като четеш книги за това, което хората са написали за Исус Христос. Ти трябва да искаш Господ да ти открие тайната. Както преди малко казахме, че когато ти говориш, ако Господ не отвори сърцето на човека, за да разбере, ти нищо не можеш да направиш с думи, същото важи и за твоето сърце. Ако ти искаш да познаеш Бога повече, ти трябва да се проснеш пред Бога и да кажеш, Господи, моля те, покажи ми се. Дай ми да те позная. И ако ти ги вярваш тия неща, които ги пише, и го направиш, Господ ще ти се смили. Защото ако Той не ти се смили, ти нямаш шанс. Но Господ казва, съкрушен дух и разкаяно сърце няма да презра. Ако ти застанеш такъв пред мене, аз ще ти се явя. Вижте какво казва Павел в Филипяни 3 глава, 9 и 10 стих. И да се намеря в Него, в Исус, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Той искаше да няма нищо, което зависи от Него. Когато застава пред Бога, да няма нищо, което да зависи от Него, с което Той да търси милост и да говори на Бога за себе си. Той казва, когато аз един ден се изправя пред Бога, аз не искам да казвам какви дела съм извършил за Него. Искам само да мога да кажа, че аз го познавам. Искам само да мога да кажа, че Той е бил в мене. В тази част на моя живот. Не защото е бил през целия живот в мене, но поне когато съм разбрал кой е и съм го потърсил и Той е дошъл и е останал в мене и продължил да живее. Оная правда, която е от Бога въз основа на вяра. Вяра в Христа. Да нямам нищо друго от себе си, но да бъде само Той. Онова, което зависи от Него. И след това Той казва едни много силни думи в 10 стих. Той казва, за да позная Него. На всички неща, които Той ги прави за да познае Него, за да познае Исус Христос и да казва да познае силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразован със смъртта Му. Мога да ви кажа, че аз не смея да ви проповядвам от тук нататък върху тия стихове. Защото Павел говори тук за своето лично познаване на Исус Христос, което аз не мога по никакъв начин да не желая и най-малкият намек да има, че аз мога да се сравнявам по нещо, поне малко с Павел. Просто не мога да си мисля толкова, колко той го е познавал. Исус Христос. Защото той говори за това как е живял, ние знаем как се среща с Исус Христос и как още в началото Господ му казва, аз ще му покажа колко много има да пострада заради името ми. И знаем, че той толкова точно пострада заради името му, как седеше години в затвора, просто защото така Господ беше решил. И той познаваше Исус Христос по един невероятен начин, който аз мечтая да го познавам, но не знам дали ще успея и до края на дните си. И той говори за това, за силата на неговото възкресение. Тук мога малко да говоря, нали, за това, че ние всички познаваме какво означава да човек да си отиде от този свят, живота да си отиде от него. И да остане едно мъртво тяло, което заравяме в земята и го изгаряме. Има една единствена сила, която може да върне това тяло обратно в живота. Днес четохме с групата от събота за възкресението на Лазар, който беше от 4 дена в гроба и сестра му вика: Господи, вече смърди, нали? Той казва: отвалете камък. Той вика: той вече смърди от 4 дена в гроба. И той каза: не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И тя видя Божията слава. Исус каза: Лазар, излез, и Лазар излезе. И те видяха обратно брат си жив, оня, който го бяха погребали преди 4 дена. И това, което говори Павел, то е много повече, защото той говори за онова възкресение, което ще дойде при второто пришествие на Исус Христос, когато ние няма да възкръснем в същите тела, ще възкръснем в нетленни тела. И няма никога повече смъртта да има власт над нас. И това е много повече от онова възкресение, което Лазар придоби тогава, защото той след това пак умря. Онова, което Исус Христос прави за нас, силата на Неговото възкресение е невероятна, защото тя ни въвежда обратно в живота, който е бил преди грехопадението. Не, ами дори нещо повече. Павел я познава тази сила и говори за нея. И ние можем само да предполагаме какво знае той за силата на възкресението на Исус Христос. Но той говори за нещо друго. Тук говори за общение в неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта му. Тук също можем да говорим много неща, но нека да направим едно уточнение. Ние говорим просто защото го разбираме, не защото сме го преживяли, не защото го познаваме по този начин. И това е онова, което Исус Христос направи за всички нас. Той пострада и умря, за да можем ние да живеем. И когато Павел казва общението в неговите страдания и ставайки съобразуван със смъртта му, той има предвид един живот, подобен на неговия. Когато Исус Христос не само, че ти се открива и ти става познат, но понеже Той ти се открива и става познат, ти ставаш способен да живееш по същия начин, както живее и Той. Не за себе си, а за онези, които още не са намерили живота. Това е тайната, която Господ не иска да я даде на когото и да било. Това е тайната, която Господ я дава на онзи, който го обича. Защото ти не можеш да издържиш силата на Неговото възкресение. Ти не можеш да издържиш общението в Неговите страдания, ако не го обикнеш. Ако не разбереш, че Той е най-важното нещо в твоя живот. И когато го разбереш, тогава ще бъдеш съгласен всичко останало да ти се случи. И ще бъдеш готов да предадеш живота си, за да може още някой да вкуси от този живот, както си го усетил и ти. И ще завършим с 20 и 21 стих, малко по-надолу, на същата тази глава на Филипяни. Той казва: защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражняване на силата си да покори всичко на себе си. Така той говори за края, когато Исус Христос ще дойде и ще преобрази нашето унизено тяло, в което ние чакаме. Ние чакаме това нещо да ни се случи. Обаче, докато чакаме, ние даваме право на Господа да живее в нас и да върши своята си воля. И когато ние му предадем така живота си днеска, ако при нас е станала тази тайна, тогава в нашия живот той ще упражни силата си. Както това нещо е казано и по друг начин, мисля, в другите преводи. При мен е просто в този превод е така, по упражняване на силата си. Но в неговата сила той покорява всичко на себе си. И той фактически идва. И тази сила идва днеска в твоя живот и те покорява на Исус Христос. Господ ти се открива, ти го познаваш кой е. Той го прави само защото Той благоволява в тебе, не защото ти си направил нещо. Ти не можеш да го направиш това нещо. Господ го прави с тебе. И той упражнява своята сила днеска в тебе, ако ти му дадеш. И те покорява на себе си, за да можеш да бъдеш способен да живееш като него. Господ да ви благослови и да ви даде да поискате Господ да живее във вас. Никой от нас не знае колко път има да върви към това нещо. Никой не знае каква е Божията воля за него. Обаче, ние всички знаем, че това нещо беше толкова хубаво, че Павел просто смяташе всичко останало за измет. И така Господ да ни даде и ние да сметнем всичко останало за измет и да се хванем за това нещо. И да кажем, Господи, аз искам това нещо да ми се случи. И Господ първо ще ни покаже колко е страшно и след това ще ни направи да можем да го преживеем. Амин.